إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قرآن الكريم دان أول جد درسنا الله سبحانه وتعالى Qur'on oyatlarining munofiqlarning belgisi haqida zikr qiladi. Yer yuzida hech bir kishi munofiqman deb aytmaydi. Mabodo boshqa kishi tarafidan aytilsa ham munofiqlikning yomon nom ekanligini yaxshi biladi. Lekin bir kishi o'zining munofiq emasman deyishlik bilan munofiqlar safidan chiqara olmaydi. Bu munofiqlikning alomatlari bor. Avvalgi darsimizda shu alomatlarning ba'zisi bayon qilingan bo'ldi. Avvalgi darsdagi alomatlarning ba'zisini eslab o'tsak, keyingi hozirgi bugungi darsimizdagi alomatlarning davomi tushunarliroq bo'ladi. Bu alomatlarning belgisi Allohning oyatlari masxara qilinayotganda, Allohning shariati masxara qilinib turgan vaqtda shu yerda o'tirishlik munofiqlikning belgisidir. Chunki Allohning yaratuvchi ekanligini tan olgan qalb butun rizqlarning berib turuvchi zot ekanligini tan olgan qalb Allohning oyatlari bilan bashariyatning saodat yo'li ko'rsatilganligini tan olgan qalb Allohni dini Allohning dinining asosi bo'lgan Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishining muborak hadislari masxara qilinayotgan vaqtda xomush bo'lib tura olmaydi. Bu iymonli qalbing oxirgi chorasi o'rnidan turib chiqib ketishlik bo'ladi. Biror bir munkarni ko'rganda qo'lingiz bilan daf qiling dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yo tilingiz bilan daf qiling dedilar. Yo qalbingiz bilan yomon ko'rib turing, bu iymonning zaifi dedilar qalb bilan yomon ko'rib turishlik. Buning tashqarisida iymon yo'q dedilar. Ammo Allohning oyatlari masxara qilinayotganda Qur'oni Karim qalbingiz bilan yomon ko'rib o'tiringlar deyotgani yo'q. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Ular bilan birga o'tirmanglar deyapti. İmonli qalb bu o'rinda o'zining oxirgi chorasi o'rnidan turib chiqib ketishlik bo'ladi. Uni Allohning dini, Allohning kalomi masxara qilinayotgan vaqtda o'tirishga majbur qilgan narsa nima bo'ladi? Uni majbur qilgan narsa mabodo men hozir bularni g'amgin qilib turib ketsam menga bo'layotgan yordam bo'lmay qolarmikin deydi. Yo'inki bularning quvvati kuchlik menga biror bir zarar yetarmikin deydi.
izzatni Allohning o'ziga xos ekanligini, izzatning rasuliga xos ekanligini, izzatning mu'minlarga xos ekanligini bilmagan qalb munofiq qalbdir. Alloh subhanahu va taolo Qul falillahil izzatu vali rasulihi valil mu'minin velakinnel munafikina la ya'lamun. Bu nifoqdan hamma ashablar o'zlarini qochishga harakat qildilar. O'zlarining munofiq bo'lib qolishligidan qo'rqdilar. Bugungi darsimizda ham ba'zi alomatlari bor. Bu alomatlarni har bir kishi o'zi bilan Allohning o'rtasiga bu alomatlarni qo'yib ko'rsin. Mabodo o'zida topilib qolayotgan bo'lsa, bundan chetlansin. Munofiqlar jinnatdan bo'lib qolishlikdan saqlanishlik uchun. Allazina yatarabbasuna bikum. Munofiqlarning alomatlardan bittasi doim sizlarga biror bir zararni bo'lishligini kutishib turadi. Tarabbus qattiq bir arab tilida kutishni aytadi. Go'yonki bir kishi bir panada turib, enkayib, biror bir teshikdan mo'ralab, biror narsa kelarmikin deb kutib turgan misolida mu'minlarga zararni bo'lishligini kutib turadi. Rivojlanib ketayotganligini ko'rolmaydi. Uni biror bir zarar bo'ladi deydi. Haqiqat yo'lida ketayotgan kishilarga biror bir zararga yordam berishmas birodarlar. Shu zararning bo'lishini kutishlik munofiqlikni belgisi. Fa in kana lakum fathun min Alloh qalu alam nakum ma'akum. Agar Alloh tarafidan sizlarga ey mu'minlar bir zafar bo'lsa, ular sizlar bilan birga bo'lmaganmidik? Biz sizlarning safilarda turgan edik. Bizga ham g'animatdan beringlar deb, bu zafarda bizga ham ulushimiz bor deb so'rashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning munofiqlarga tutgan yo'llari zohirlarga kifoyalandilar-da, botinlarini Alloh subhanahu va taoloning o'ziga topshirdilar. Zohiridagi aytgan iymonlari bilan kifoyalanib, shunga yarasha muomala qilib qo'ydilar. Ular shuning uchun mu'minlar safida aralashib yurishaverardi. Mabodo mu'minlarga zafar bo'lib qolsa, biz sizlar bilan birga edik, birga emasmidik deyishadi. Agar kofirlarga biror bir zafar bo'lib, ulush bo'lib qolsa, ular aytishadiki, alam nastahviz alaykum va namna'kum minal mu'minin. Kofirlarga aytishadiki, biz sizlarni mu'minlarni qatl qilishlikka, mu'minlarni asir qilishlikka imkoniyat yaratib bermadikmi? Sizlarni mu'minlardan himoya qilib yurmadikmi? Mu'minlarni safiga kirib olib, jang qilmanglar, yo'inki o'zingizlarni to'xtatinglar, yo'inki biror bir har xil vasvasalarni solib, sizlarni himoya qilib yurmadikmi deydi kofirlarga. Bu so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgandan keyin tabiatan ashablarning ham bu oyatlarni o'qilgandan keyin munofiqlarga nisbatan g'azablari kuchayib, biror bir zarar yetkazib qo'yishlari mumkin edi. Lekin shariat-i islomiyaning keng muomalasi ularning zohirlarini qabul qilib, botinlarini Alloh subhanahu va taologa qo'yib qo'yishligida. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Allohu yahkumu baynakum yawmal qiyamah. Alloh sizlarni o'rtangizda qiyomat kuni hokimlik qiladi. Mana bu o'rinda munofiqlarning kim ekanligini ochib beradi. Va lan yaj'alallohu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Va shun bilan birga mu'minlarni xotirjam qilib, Alloh subhanahu va taolo hargiz hozir ham kelajakda ham kofirlarni mo'minlar ustiga ularga qudrat bermaydi. Haqiqatda ham mo'minlar ustiga kofirlar hech qachon qudratlik bo'la olishmaydi. Magar mo'minlar o'zlarining iymon asoslarini yo'qotishganlardan keyingina ularning ustida hokim bo'lib oladi. Hozirdagi mo'minlar o'zlarining iymon buyruqlarini yo'qotishganliklari sababli boshqalarga qul bo'lib qolgandek. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Alloh hozirda ham kelajakda ham kofirlarning mo'minlar ustida ularga qudrat berganmas deb bergan va'dasi haq birodarlar. Tarixda qachonki iymon mukammal suratda topilganda Alloh subhanahu va taolo mo'minlarni g'olib qilgan. Bu bilan munofiqlar o'zlaricha mohirlik qilib yurishgan, aldab yurgandek tasavvur qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ularning achinarlik holatlarini bayon qilib, innal munafiqina yukhadi'unalloh va huwa khadi'uhum va idza qamu ilas-solah qamu kisala yura'una an-nasa va la yadhkurunalloha illa qalila muzabzabina bayna zalik la ilaha ula va la ilaha ula va man yubdilillahu falan tajid lahu sabila. Munofiqlar Allohni aldashmoqchi bo'lishadi. Ular bu kalima mu'minlar uchun juda katta bir bashorat. Munofiqlar uchun achinarlik bir holat bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mu'minlar martabasini shunday oliy martabaga qo'yyaptiki, munofiqlar mu'minlarni aldab yuribmiz deyishayotgan vaqtda Allohni aldaymiz deyotganliklarini esdan chiqarishmasin. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni safiga o'zini qo'yyapti. Ular mu'minlarni aldashmoqchi bo'lganda Allohni aldashmoqchi bo'lishgan. Alloh vaholanki ularni aldab qo'yuvchidir. Aldab qo'ygani ularning munofiqlik holatlarini ochmasdan, sharmanda qilmasdan, ularning shu zalolatlarida shunday holatda qo'yib qo'yganligi ularni aldab qo'yganligidir. Allohni aldayman deb o'ylashmasin ular. Bir kishi misol qilib keltirganimizda bir kishi nihoyatda quvonib, gerdayib, quvonch bilan o'zining osoyishtaligi, nihoyatda yurishining tezligi bilan faxrlanib ketyapti-yu, ammo u bir ro'barusida bir oxiri yo'q bo'lgan chuqur tarafiga ketayotganligini o'zi sezmasdan quvonib ketayotgan odamni ro'barusida biror kishi unga qayoqqa ketayotganligini bilib turib aytmagan odamni men bu odamni aldab ketyapman deb quvonayotgan holatiga o'xshaydi munofiqlarning holati. Uni agar ogohlantirib qo'yganda qattiq zarba bilan bo'lsa ham to'xtatib, sen bir katta bir poyoni yo'q chuqurga tushib ketishing uchun ketyapsan deb qattiq bir zarba bilan biror a'zosini ham sindirib qo'ygan vaqtida uni aldamagan odam deb sanardi. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning achinarli holatlarini shunday holatda qo'yib qo'yganligi ular Allohni aldab yuribmiz, bizlarning sirlarimiz ochilmayapti deb o'ylashmasin, Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Munofiqlarning belgilaridan yana bittasi namozga turishsa ular dangasa bo'lgan holatda turishadi. Chunki ular Allohning huzuriga va turishlikka tayyorgarlik ko'ryapti demaydi. Ular yura'unannas, ular o'limdan saqlanishlik uchun yo biror bir zarardan saqlanishlik uchun yoinki biror bir g'animatdan foydalanishlik uchun odamlarga riyokorlik bilan namoz o'qishadilar. Alloh uchun o'qishmaydilar. namozga turayotgan kishi Alloh Robbil alaminning chaqiruviga labbay deyotganligini his qilmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilal Habashi radhiyallohu anhu ga ya Bilal arihni ya Bilal der ekanlar. Ey Bilal bir rohatlantirgin meni der ekanlar. Azon ayting rohatlanay der ekanlar. Inson biror bir hurmatli odam chaqirgan vaqtida qancha quvonch bilan shunga tayyorgarlik ko'radi. Alloh Robbil alaminning 5 marta bu zaif insonning chaqiruviga agar Alloh uchun ibodat qilayotgan kishi bir boshqacha quvonch bilan turadi. Ammo riyokor bo'lgan odam, ammo mahalladan xijolat bo'lib namoz o'qiyotgan kishi, ammo biror bir ehsonlarga kirganda namoz o'qimasang xijolat bo'lar ekansan degan munofiq tabiatli kishi, bu odam namozga turganda dankasalik holatida turadi. Chunki u o'zining yaratuvchisini oldida turishlik uchun chiqmaydi namozga, balki odamlarning ehsonlarida hozir bo'lishlik uchun, ularning oldida namozlarini ko'rsatishlik uchun chiqadi. Shuning uchun uni dankasalik oladi. Namozga turgan vaqtida dankasa holatda turayotganda bir inson o'zini qalbini tekshirib ko'rsin, munofiqlik alomati kirib kelayotganligini bilsin. Wala yazkurun Alloha illa qalila. Allohni oz zikr qilishadi ular. Ular har bir ishida odamlar nima der ekan? Bu ishni qilsam qarindoshlar nima der ekan? Bu ishni qilsam ketamda turganlar nima der ekan? Bu ishni qilsam birodarlarim nima der ekan deb faqat boshqalarni zikr qiladi. Bu ishni qilsam Alloh nima der ekan demaydi. Bu ishni qilmasam Robbil alamin oldida qanday javob beraman deb o'ylamaydi. Goho zikr qilib qo'yadi, boshiga musibat tushgan vaqtida Allohni eslab qo'yadi. Har bir ishida hamma narsani hisob qiladi. Oldiga hamma narsani qo'yadi, lekin Allohni qo'ymaydi. Alloh Robbil alamin nima der ekan bu ishlarni qilsam demaydi. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Az zikir kıladı. Yani boşuna musibet gelip biraderlerdeki kuvvetini yok edenliğini, adamlar koludan hiç nefse kelmegenliğini, karındaşlarının koludan hiç nefse yordam kelmegenliğini, tepedeki zalimlerinin koludan hiç nefse kelmegenliğini bilgende Allah özünge gâne sen dedikine iskaladı olas. Muzabzabina bayna zalik. Ular o'rtada hayratlangan holatda, ikkilangan holatda qolib ketgan. Yo kofirlarga chin qo'shila olmaydi, yo mu'minlarga chin qo'shila olmaydi. O'rtada dunyoda arosatda qolgan. Va man yubdilillah, Allohni kim adashtirgan bo'lsa, ya'ni Alloh birovni adashtirgan bo'lsa, unga hech qanday hidoyatiga yo'l topa olmaysiz. Ha, u qalbida riyokorlik bo'lib, Allohni esga olmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo hidoyatni unga yalinib bermaydi. Hidoyat bu arzon narsa emas. Hidoyat yalinib beriladigan narsa emas. Unga qalbida Allohni eslasa, Allohdan hidoyat so'rasa, riyokorlikni tashlasa, Allohning huzurida turishlikka rag'bat qilsa, Alloh subhanahu va taolo hidoyatini shu kishiga ham beradi.
Ya ayyuhallazina amanu لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الله سبحانه وتعالى إيمان كيلتيرغان кишиларни чақириб бундай бир og'ir holatlarda kofirlarni, mo'minlarni qo'yib kofirlarni o'zingizlarga do'st qilmanglar. Alloh sizlarga mo'minlarni do'st qilgan. Kofirlarni do'st qilmanglar. Agar kofirlarni do'st qiladigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarni ustingizlarga qattiq bir ochiqdan ochiq bir azobini qilib qo'yadi. Sizlar mo'minlarni do'st qilishlikni tashlab, kofirlarni do'st qilishliginglar bilan Alloh subhanahu va taolo sizlarning ustingizlarga biror bir ochiqdan ochiq qattiq azobni, qisosni qo'yishligini, qilishligini xohlayapsizlarmi? Mo'min kishi Alloh subhanahu va taolo tomonidan qattiq bir azobning kelayotganligini his qilishligi u o'zini o'nglab olishlikka kifoya qiladi.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
Munofiqlar o'tning pastki qismidadir. Munofiqlar do'zaxning ham pastki qismida turishadi.
ولن تجد لهم نصيرا.
Ular hayotda mu'minlarni qo'yib mu'minlar safida turishsa ham kofirlarni o'zlariga yordamchi deb bilishardi. Endi bular do'zaxning pastki qismida turishgan vaqtlarida o'zlariga valan tajidalahum nasira, hargiz ularga endi yordamchi topa olmaysiz deb Alloh subhanahu va taolo xitob qilyapti. Muhammad alayhisalomga mana ko'rasiz ularni o'zlariga hech qanday yordam topisha olmaganligini. Ular hayotda kofirlar bilan aloqada bo'lishib mo'minlarga zarar yetkazishlik uchun ishlar qilishardi. Ular yordamchi deb bilishardi kofirlarni, endi o'zlariga yordamchi topisha olmaydi. Siz ularga endi yordamchi topib bera olmaysiz degan kalima bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning endi ular yordamchi topmaganligini siz aniq bir ko'rasiz mana. Alloh subhanahu va taoloning rahmati shunday kengki o'zining diniga xiyonat qilayotgan shunday kishilarning ham tavba qilib o'zlarining o'nglashlikka Alloh subhanahu va taoloning rag'bati bordir. Shularning ham yana o'zlarini o'nglab olishlikka tavba darvozasini ikki qanoti bilan ochib qo'yadi. Illallazina tabu va aslahu. Tavba qilganlar bundan mustasno. Ular do'zaxning ostida bo'lmaydi. Lekin tavba qildim deyishlik kifoya qilmaydi. Va aslahu, o'zlarini o'nglashliklari kerak. O'zlarining o'nglashliklari ham kifoya qilmaydi. Va tasamu billah, Allohning hukmiga mahkam changni urib bog'lovlari kerak. Endi ilgari kofirlarning hukmiga mahkam ushlab turgan bo'lsa, endi Allohning hukmiga mahkam chang urib, mahkam ushlamoqlari kerak. Va akhlasu dinahum lillah, ilgari dinlarini odamlarga riyokorlik bilan qilib yurgan bo'lsa, dinlarini Allohga xolis qilganlar mustasnodir. Demak, munofiqlik kasalidan qutulishlik uchun Alloh subhanahu va taolo to'rtta narsani shart qilyapti. Tavba qilishlikni, undan keyin o'zini o'nglashlikni va undan keyin Allohning hukmini mahkam ushlashlikni va dinni Allohning o'ziga xolis qilishligini shart qilyapti. Fa ulaika ma'al mu'minin. Bular mu'minlar bilan birgadir. Va sawfa yu'ti Allohu al-mu'minina ajran 'azima. Mu'minlarni endi mu'minlar bilan birga bo'lishlik bu juda katta bir martaba. Yaqin kelajakda, ya'ni kelajakda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga katta bir ajr mukofot beradi. Ular ham shu mukofotni olgan mu'minlar bilan birga turishadi. Hayotdagi ko'rsangiz, har bir insonlar o'zlarining hayotlarini xatarga solishadi. Har xil dinga mansub bo'lmagan kishilar ham har xil musobaqalar uyushtiradi.
har xil ishlarni qiladi. Shu musobaqada g'olib bo'lishlik uchun o'zining hayotini, molini, hammasini sarf qiladi. Butun hamma ishlardan mahrum bo'ladi. Vaqtining hammasiga beradi, shunga sarf qiladi. Nima uchun? Shu mukofot olishlik uchun. Oddiy bir moddiy bir mukofot olishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan birga bo'ladi bu tavba qilib, isloh qilib, o'zlarini o'nglab, Allohning hukmini mahkam ishlab, dinlarini Allohga xolis qilganlar yaqin kunda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga katta mukofot beradi. Nima uchun mu'minlar shunday katta mukofotga chopishmaydilar? Alloh tarafidan beriladigan mukofotga. Bu dunyodagi mukofotlar o'ziga o'xshagan bir insonlar tarafidan bir moddiy bir narsa bergan mukofotlarga dinsiz odamlar butun hayotini bag'ishlayotgan bo'lsa-yu, mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo katta mukofot berayotgan bo'lsa, shunday ulug' zot katta mukofot berayotgan bo'lsa, bunga nima uchun mu'minlar chopishmaydilar? Alloh subhanahu va taolo insonni yaratdi, ularga azob berishlik uchun yaratmadi. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Alloh sizlarni azobinglar bilan nima qiladi? Sizlarga azob berib nima qiladi? Nima foyda ko'radi? Alloh subhanahu va taoloning sifatlarida sizlarga azob berib lazzatlanish sifati yo'q. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar, iymon keltirsanglar haqiqiy, Alloh sizlarga azob berib nima qiladi? Alloh sizlarni azob berishlik uchun yaratmagan edi. Vallohu a'lam, in shakartum va amantum shukr kalimasidan keyin iymon kalimasini kelishlik. Odamlar ko'plar shukr qilar, shukr deb aytishadilar tillari bilan, ammo iymon sifatlari bo'lmagan kishilar ham aytadi birodarlar. Shuning uchun ham keyingi iymon kalimasi shuning uchun kelayotgan bo'lsa kerak. Va kana Allohu shakiron alima. Alloh bandaning salohiyat holatiga shukr qiluvchi va kimga mukofotni berishlikni yaxshi biluvchi zotdir. Inson bu oyatdan xijolat bo'lib ketadiki, Alloh shunday katta zot, butun rizqlarni beruvchi, insonni yaratuvchi, olamni yaratuvchi bo'lgan zot banda o'zini o'nglab yursa, shukr aytuvchi degan kalimadan xijolat bo'lib ketadi. Alloh shu zaif bandaning shu salohiyat holatiga shukr bildirib tursa-yu, banda zaif banda Allohning shunday marhamatli zotining ne'matlariga shukr qilmasa. Go'yoki bir kishi o'zining farzandini ta'bir joiz bo'lsa, hamma narsani o'ziga sayyorani olib berib, qo'liga yaxshi pullarni berib, yo'lda biror bir unga yordamchi ham qo'shib berib, shu ishni bajarib bir narsa olib keling desa-yu, u narsa yana farzandining o'zi uchun bo'lsa, olib kelganda barakalla, rahmat farzandim deysa, bir farzand o'z o'sha otasidan axir bu sayyorani dadam olib bergan bo'lsa, moli davlatni dadam bergan bo'lsa, yana menga yordamchi qo'shib bergan bo'lsa va olingan narsa men uchun bo'lsa-yu, dadam menga rahmat aytib shukr deb turgan bo'lsa, deb farzand otasining oldida aqlli farzand bo'lsa xijolat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani inson uchun yaratsa, hamma narsani bizning uchun bergan bo'lsa-yu, Alloh bizning shu ne'matlarni bilib, Alloh tarafidan ekanligini bilib, o'zimizni o'nglaganligimizga shukr aytib tursa, bandaning butun vujudidan titroq chiqib ketadigan bir holatdir. Alloh bandaningga shukr aytuvchi degan kalimadan inson bir xijolat bo'lib ketadigan. Hamma narsani o'zi Alloh bergan bo'lsa-yu, yana bu narsa biz uchun bo'lgan bo'lsa-yu, bunga shukr aytib turgan bu zot Alloh subhanahu va taolo bo'lsa. Alloh subhanahu va taologa shukr aytishlik o'zi Allohning marhamatlaridan bittasidir. Ne'matiga shukr aytishlik degan qilib qo'yganligi bir ne'matdir. Bunga ham shukr aytishlik kerak. Qanday inson shukr aytib o'zini o'nglaydi? Shuning uchun bo'lsa kerak, Sa'di rahmatullohi alayh banda hamon dehki zitaqsiri xesh uzr badargohi xudo ovarad. Varna sazovori xudovandiyash kasbatavonatki bajo ovarad. Bandaga yaxshisi o'zining qosirligidan, nuqsonidan Allohning huzuriga doim uzr eltib turgani yaxshi. Rabbim men sening ne'matlaringga shukr aytolmayapman deb uzrni jo'natib turganligi ma'qulroq. Agar bu uzr aytib turmasa, Allohning Allohligiga muvofiq bo'ladigan, sazovor bo'ladigan hech kim shukr ayta olmaydi. Haqiqatda ham Alloh subhanahu va taoloning ne'matlariga banda shukr ayta olmaydi. Bandadan shu narsa talab qilinyaptiki, berilgan narsalarning faqat Alloh buyurgan yo'lda sarf qilishlikka. Vaholanki bu narsa ham Allohning o'zini buyurgan narsalari bandaning manfaatigadir. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, Qur'oni Karimning avvalidan 5 juzni dars qilib o'tgan bo'ldik. Avvalda pastki qismdan 2 qismini tafsir qilib, qo'ldan kelganlicha dars qilib o'tgan edik. Shun bilan Qur'oni Karimning 7 juzini darsi Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, shu juma kunlarida dars bo'lib o'tgan bo'ldi. Qolgan qismini ham Alloh subhanahu va taolo dars qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo buni o'rganib bilayotgan kishilarga amal qilishlikni ham Alloh taolo o'zi nasib qilsin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حرصنا شنو ايتبت مخشمان كي أصحاب الكرام لار أزلرنين منافق بولب قلش لدن ساقلن شارك الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نين أصحاب لارنين كدا حزيفة بن اليماني ديگن رضي الله عنه اسم لك صحابة برد له. بوكشنا Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sirri degan laqab bilan laqablashardi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi sirlarni bu kishiga aytar ekanlar. Bu kishidagi qobiliyat hech bir kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sirlarini ochmas ekanlar. Ba'zi vaqtlarda munofiqlarning kim ekanligi, kimlar munofiqligini, Madinadagi munofiqlarning nomlarini ham bu kishiga aytar ekanlar. Shunda ashablar ba'zilari kelishib, meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlardan sanaganmi deb so'rashar ekan. Bu kishi yo'q deb qo'yar ekanlar. Kimlar munofiqligini aytmas ekanlar. Hatto Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Yo Huzayfa, qasam Allohgaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar" degan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, "Yo'q" degan ekanlar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu janoza namoziga xalifalik vaqtlarida borsalar, agar Huzayfa ibn al-Yamoniy janozada hozir bo'lmasalar o'tmas ekanlar janozaga. Bilar ekanlarki, bu janoza munofiqni janozasi der ekanlar. Ashablar doim o'zlarini shu munofiqlikdan saqlanib qolishlikka harakat qilar ekanlar. Rivoyat qiluvchilardan bir kishi aytadilarki, 70 ta sahobani ko'rdimki, doim ichlari bilan tashqarilarini bir xil qilishlikka harakat qiladilar dedi. Nifoq hali aytib o'tganimizdek, biror bir kishi o'zini munofiqman demaydi birodarlar. Lekin mana darsimizda o'tdik, bir tekshirib ko'rsinki, shu sifatlarni bir o'ziga solishtirib ko'rsinki, o'zida topilyaptimi yo'qmi. Agar topilayotgan bo'lsa, tezda tavba qilib, o'zini isloh qilib, Allohning hukmiga mahkam chang urib, Alloh subhanahu va taologa dinini xolis qilishni ko'rsin. Mana bu har bir mu'minni o'zini bir solishtirib ko'rishligidir, birodarlar. Juma vaqtida bu bir kishining yo bir necha kishining uchun bo'layotgan dars emas. Shuning uchun Qur'oni Karimning darsini uyushtirganligimiz uchun savollarga ko'p men javob berolmayman, vaqt juda oz, uzoq vaqt gapirishlik sunnatga xilof bo'ladi, shuning uchun ba'zi savollarga men javob berolmayman. Agar mabodo shu savollarga javobni xohlovchi kishilar bo'lsa, o'zlari uchrashishlari kerak. Bularni hamma kishi uchun sarf qilingan vaqtni bir kishiga yo ba'zi kishining xususiy savollariga ko'pchilik manfaatlanadigan savolam deb yozilyapti, to'g'ri. Lekin Qur'oni Karimdan ko'ra boshqa ko'p manfaatlanadigan dars bo'lmasa kerak menimcha. Shu darsda bir chekadan o'tadi hammasi inshaalloh. Ba'zi birodarlarimiz maktub savol xatlarini ko'pchiligi bir duo qiling debdilar. Birinchi jumaga kelayotgan kishilar bor debdilar ba'zilarda. Alloh subhanahu va taolo shu birinchi jumaga kelgan kishilarni Alloh taolo sobit qadam qilsin, o'tgan gunohlarni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo ibodatda barqaror qilsin. Din islomga xizmat qiladigan qilsin. O'tgan davrlardagi xatolarini keyingi hayotida biror bir yaxshi amallar bilan yuvishlikka Alloh taolo nasib qilsin. Ba'zi kasal bo'lgan kishilarga Alloh taolo shifo bersin. Talib ilmlarga Alloh taolo ilm bersin. Hidoyatga yetadigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Qalbimizga nifoq tabiatini kirib qolishligidan o'zi saqlasin. Mabodo kirib qolgan bo'lsa Alloh taolo shuni tavba qildik, shu narsani qalbimizdan chiqib ketishligini o'zi hammamizga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى عبادة المزق أبو القسم إن أهل المزق الله مغفرة اللهم إهمل المزق قدم لرجال الله تعالى حسنات لا بيسن